Studio Ntamani, Nyanka Kunafunuye, Bamanankana.
Tenendo Octobre Kalo Klebi Sabani Kele San Bafla Anitanoro, Studio Tamani Lamebago Ayo Bismila, Nyanga Laseluye Bamanankana. Jia disi kulu mimi weleko ansardin uliya la yini kafokubi na marfa bla uyoke gafesa uye michi o Conseil Islamique du Mali alinya mukoma ugafala ubina bingani wale udabla malifantana ni bekono nana. O Conseil Islamique alinya mukoko ni ngafola uye siga kumachama nige kalu chama kono nana sutura kono nana mingera sababu ye ni benkanka seka soro mamadu digo kafola odabola mi kama bingani wale munumbesena ukaseka dabla malikono. Jate mine baga doka fola niye nune marifa bila usenganade uluko ninga fola sabi jiyadi siku luka kumafole mbe manga mine chien. Merikala fili mbolo dalendo novembro kalo kile mwaka otena bo adoko koro okuna funi ndira minisiri fe minga bara nyishine numara bolo datuko nyumoma ayo okuna funi ndi siga kuma sinfe ani okuna funi ndi lao ninyo wanche aliko ninga fola laka na fero sigra sinka nkalatayi okasega ke anyama nyanga kuna funi ndila kumabawi mimi na tente Mariam Kulibalife. Jiyadi sukulu mime weleko ansardin ulusona marfa blama uyoke gafe uye minji o Conseil Islamique alinya mkoma ukafola ubina wilika joke wala sabingani wale ukaseka uluda blama lifantana ni mbekona nana o Conseil Islamique alinya mkoyo kuna foni 70 ya aliko nbefe anima linya mko kanyo nyike okula segu gajigwe haklina misoro anga jekulame
bataki nkonona la ansardin konya iraka foka sona o Conseil Islamique nyema baka la nyini manube talike marfa umadalikan ukusa kuni bengani mena ke sababu ye ka dansi bingani wale ula minu mbeka ke jamona fambela krengreni yala akoroya mfanfe ansardin koni ya sinzi bengan sebein la wale ali ketugu nyumanka uire kafola ku la yini minakera u Conseil Islamique nyema bafe kabini kumajan nu kumoso ama kabina ke sababu ye kada madi unu bulofen la kanali sabati anika jamona diun kalanyona u minyere beni basigi sinzi mbire batakin konona la ansardin nyemo konko ku jenani malika kilinyaye ngaw yayi rafene ka fo ko alisa ku kala yini minye ko ye sharia la batulie jamona fambela o Conseil Islamique nyema bayre na le wule la anfe ale konye ni kumati yetiya wa ko ka dalin dum batakin na ka fo ka bora ansardin maudi yoro Mahmoud Dikoko koni ngere wulika jow di jabiye minu nulukun damne na fe kabni wati jan nga yayi raka fo kate fe ka lasili wareke ni koka fo ani jamona nyemo ka nyogon kuma nyogon ya folo
ho Conseil Islamique nyamogo ale koni nga fola uyesi ka kuma chamande ke kalu chama konona na sutrala wala sani benkan o ka seka soro Mahmoud Dikoko koni nga fola sani mina ke sababu ye bingani wale munu be sena no be ka dankari mali di onganya na mayala ka seka oba ho Conseil Islamique nyamogo koni nga fola ni koto o chemina don sika kuma sinfe ale ni nyamugo ni nyonche Mahmoud Diko ale wele la segu gajugo fe
shadu le tri nya soro min fora fana ye chenye parce que ne anye ni bi côté mena dara en nga bara te mi mo se ka wuli ka jo ka fu ka fami fo de kam gundo bara de do bara en mena se na bi côté oh se tan de ala e na ka na e wure ko ku so ma en ko ni che
e bataki soro idalin do la ko bataki mbora wulu yoro la yala akoto bu
bon akoto tene bulu akoto be jamana nyemo de bulu ani jamana dungere ne ko ne mi fa mo dron jamana ka to ni to ta fa la dungo do anga dem se no boye le min ka ube sa dungo do bu kumbe ube sa bon mi me fa ni munu bu fa be jamana dung ma hakle ma de be jamana ko no ni ama wuli ka fere do ni bon o fere ni ala ya be sa ba ma nu ko ku so na bon anga kan ka la je se tango na be la ko mo na o be de ka ko tene kelinga ko tu na be mana nyemo de bulu comme nene wira makuma polo tafeka machama fu
jetimne baga do ka fola ni ye ni kulu marfatiki no ni marfabla usenganade uluko ni ngafola sa ni nunga kuma folembe obema nga minache docteur fode tanjugura ale nyini ni kelebe makoka lanso badola ale aklina odi segu gajiguma
ni ansa dingo kai ataku ndabla kate dankari finitubula ina famba e chukumina uyo kulumenga amiromna bibi na ansa dingo mɔgɔw sɛgɛnnen don. N'i y'a jateminɛ u ka kɛlɛdenw ani u yɛrɛ ka moyɛnw, se min b'u ye camanba bɔra a la, u yɛrɛ sɛgɛnnen don kosɛbɛ. Nka u ka nin min filɛ nin ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u kɔnɔ jɛlen don a ko la, bon a kɔni ne sigalen don a ko la, sabu fɛn damadɔ b'u fɛ u ma sɔn k'o bila, n'o ye ka silamɛ sariya boli jamana bɛɛ lajɛlen kan. Ɔ jamana bɛɛ dun tɛ silamɛ diinɛ na. Donc n'i y'a jateminɛ hali n'a sɔnna k'a fɔ ko a ka d'u ye u kɔnɔ jɛlen don, mais u ma sɔn ka jɛ silamɛ sariya appliquer ko jamana kɔnɔ. Donc o y'a damana gɛlɛya fɔlɔ min n'an ka kan ka miiri o kan. N'u sɔnna a ma, bɛnkan min n'an y'an tɛgɛ bila a la, n'an y'o tila mɔgɔw tɔw ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛnkan in u fana b'u bolo nɔ de bila o bɛnkan in na sisan, k'a fɔ ko u bɛ silamɛ sariya appliquer u b'o dabila, u bɛ tila ka sɔn jamana nafaso sira minnu bɛ yen, u b'an dɛmɛ a bɛɛ ladilan na.
A bɛ se ka hakilinaw di an ka ni kunnafoni ninnu kan Studio Tamani page Facebook ani Twitter kan. Mɛrikalafili min bolo dalen don novanburu kalo tile 20 nata o tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ. O kunnafoni dira minisiri fɛ min ka baara ɲɛsinnen don mara bolo datogo ɲumanw ma wikɛndi kɔnɔna na ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ. Directeur général de l'administration territoriale olu kɔni ka fɔ la sa wulikajɔw bɛɛ bɛ sen na walasa nin baara in ka se ka kɛ lakana kɔnɔna na. Ala ye tɛsuge ale ye hakilinaw di Mahamani Baba Kuntama awa Berte kan fali bamanankan na.
Marabolo kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ jɛkulu bɛ lakana kama minnu bɛ guvɛrnɛr kɛrɛfɛ. Lakanabaga minnu fɛnɛ bɛ yen olu bɛ jateminɛli kɛ lakana taa bolo la. Votekɛ minɛ tɔni 1000 hakɛ o de kan ka se yɔrɔ ninnu na. Minisima kan ka o ko nɔgɔya ni cɛden 400 ye ani baara dɔnbaga minnu kan ka taa kɔrɔyan fan fɛ pankuluna ka bɔ Bamakɔ ka se o yɔrɔw la, i n'a fɔ Mopti, Tomotu, Gawo, Menaka, Tawudeni, Kidali ani kominu la minnu sɔrɔli ka gɛlɛn. Minɛ ninnu tagali kan ka daminɛ Gawo, Tomotu ani Kidal kɔnɔ dɔgɔkun nata in na.
Non sensible pour les régions de Gao, Tombouctou et Kidal.
Hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye lakana fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan Bamakɔka dɔw kɔni ka fɔ la olu jɔrɔlen don ka sabu kɛ binkani walew cayalen don Bamakɔ a n'a kɛrɛfɛ duguw la. Olu kɔni bɛ welewele dakan kɛ ka ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma u ka o lakana fɛɛrɛ sinsin Mali fantan naani bɛɛ kɔnɔna na. Mariam Kamba Keita ale kuma barani ta ka dɔn dugu kɔnɔ hakilina min sɔrɔl'o kan an ka jɛ k'o lamɛn.
Ataki kɛ u bɛ tɛ moto la u tɛ nɛgɛso la f'u bɛ mɔbili de la. Olu ka se ka marifa ci ka la ka bɔ ten ka taa ka sɔrɔ fɛn ma se ka y'u la, mɔgɔ ma se ka tugu kɔ ka dɔn a karisa ninnu ou bien k'u minɛ. Vraiment o bonyana ne hakili ma. Ataki dun kɛla yɔrɔ mun na polisi be fan bɛɛ fɛ kan de garde dɔ be yen.
Ɛri dɔw be yen yɛrɛ sisan an be siran ka bɔ ça c'est un polisiw be a quelques mètres ecobank siège yɔrɔ la u ka tila ka mɔgɔ tire tantogo la en plein jour. Vraiment il faut que an ka autorité u k'a lagɛ sisan yɛrɛ de u ka dɔ kɛ.
A ye mɔgɔw kamana gwa a kun man ka kɛ kuwa parce que n'a fɔra ko nin banki belebeleba jamana yɛrɛ cɛmancɛ la mɔgɔw kana brigand jikeno vraiment avec aka bo hakilima
tena u ga jete mine an won sirane ne an sirane yana de do an won ba do bi mo fa moto e telefoni ki bolla sanu ni fon kan ga bi mo ko no so ona na mais de la mo attaquer comme aux États-Unis ni chan fala de do ka donc ne na fara ko ko ma ko ka ke Californie ni manta ko parce que si ça continue la population am na obligé ka porter des armes.
Proje kura dɔ baaraw koromo karili kɛra jumado commune 5 la Bamako. O baara bolodabagaw y'a yira sa k'a fɔ ko bena kɛ sababu ye ɲama fɛnfɛn b'u ka sigida la ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan lakana sanuya fɛɛrɛw olu ka se ka sabati kosɛbɛ. Bubakar Ba ale ye commune 5 mɛri ye a y'a hakilinaw di Isiaka Yatara ma Idrisa Sako ye kan fali bamanankan
na. En quelques composantes l'assainement solide
an ye jateminɛ ɲamaw tali kabini u lamara yɔrɔw la ka se kɛsubaw ma minnu be se ka ɲama kilo 100 amanta ina fo nyama ndoni jinoni dogotro minen koro munu be bo sesmo kono o kanga ke anyama jinoni nu labarali hukumu kono anye wululu jibon yoro chama labe wa abina ke yoro chama na amba fe ka jibon yoro bakleni kme fla hakere dla o bajra ko amba fe benziani sanya ka ke fen dafale no kera amba nye jo maunye na ujure niye sanya nasrawla o kase ka don community se ka jeya mauko sradlambula jinoni ɲama ni dɔgɔtɔrɔ ɲamaw nin bɛɛ de kan ka cɛ u bɛɛ de bɛ nin projet fana
kɔnɔ. L'équipe au cadre de vie est concernée par ce projet là.
Studio Tamani senkɔrɔma tintilen don Union européenne ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait.
metaga nanga marabolo kunafoni sikaso mara la kalandeon ka jekulu munumbe olobe wulika jola fase de njuguya wale okaseka olukele uyo barakuru mukali ke sibrido unna doko kunkelenye kunafoni ndila opoka adabora mien kamasa fase de njuguya wale olobe sika kale ka banka lanso konanana beri kelenya obiseka sabati tukomina banamba muso jekulu mimewele kololo nobe sinzena o muso ye demensoro o demeye muyesa o de nyoshi manshin o musaka beti jose fawari million duru la adabora min kama kaseka muso kokoromado uka musaka soro siraula haklina nyuma otara jeune chambre femme banamba Kuchala eglizi nyamuko biolon vla nyokon lukun farale no nyokon kan sibiri don kasika kuma do boloda o dabora min kama sa siga so dio de 16 bara mun kan ake ale kono samba fla anitan wolon vla kata bla samba fla ani mugani fla la kasika o bara o boloda a klina nyuma tara kuchala ale paro asife ne kuna foni be dansi anga bidu mukana onichi aga kuloma jola amito nyokon bolo alibi la selito o lebe kokana